Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Tiesību sargs Juris Jansons ir iesniedzis Satversmes tiesā pieteikumu saistībā ar likumam neatbilstošu mediķu darba samaksas palielinājumu 2020. Gadā, vēsta laikraksts Latvijas avīze. Nepalielinot mediķu atalgojumu par solītiem 20%, Jansons uzskata, ka šāda rīcība neatbilst Satversmei, kurā noteikts, ka ja Saeima pieņem lēmumu, kas saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad likumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem šos izdevumus sekt. Teju 43% pasažieru pērn Rīgas sabiedriskajā transportā braukuši bez maksas, izmantojot pašvaldības piešķirtos atvieglojumus, liecina galvaspilsētas pašvaldības aizvadītā gada publiskais pārskats. Neatbalstot administratīvu teritoriālo reformu, Zaļo un Zemnieku savienība ir mobilizējusi savu vēlētāju bāzi, uzskata politologs Filips Rajevskis. Tas partijai devis labu platformu, lai iegūtu pluspunktus no saviem vēlētājiem. Viņš uzsvēra, ka ZZS vēlētāju vidū ir tie balstīsīgi iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus Rīgas. Starp šiem vēlētājiem diskusija par reformu bija, ja negluži negatīva, tad tā tiek gaidīta ar zināmu piesardzību. Ķīna izveidojusi īpašu politiskās policijas vienību, kuras uzdevums ir nodrošināt sociālo stabilitāti, vēsta oficiālais prokuratūras laikraksts. Galvenais jaunās vienības uzdevums ir Ķīnas politiskās sistēmas aizsardzība. Norādot uz cīņu ar COVID-19 pandēmiju, protokolā teikts, ka valdība ļaužu drošību var garantēt tikai gadījumā, ja tiek uzturēta stabila politiskā vide. Tikmēr Hongkongas valdība vakar devus rīkojumu skolām izņemt no mācību materiāliem grāmatas, kas varētu būt pretrunā jaunajiem Ķīnas pieņemtajam Nacionālās drošības likumam, kas stājās spēkā pagājušo trešdien, aizliedzot graujošu darbību, atdalīšanos no valsts, terorismu un slepenu sadarbību ar ārvalstu spēkiem. Pekina, apējot Hongkongas likumdošanas institūciju, apgalvo, ka tas vajadzīgs, lai atjaunotu stabilitāti Hongkongā pēc demokrātijas piekritēju protestiem. Rādios konto ziņas rītprogrammā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.